90 plus 8,3 plus folklorni plesi plus zadnja črka besede inštitut je T plus I feel južni Slovan in če vse to seštejemo je enako... Serija intervjujo s slovenskimi raziskovalci mlajše generacije. Radio Študent plus ZRC SAZU četrtki zjutraj ob 9.40.
Pozdravljeni v četrtem iz serije pogovorov, s katerim obeležujemo 40 let znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Do konca leta bomo vsak teden v majhnih dozah mlajše raziskovalke in raziskovalce različnih disciplin spraševali o epizodah iz njihovega raziskovalnega življenja. Tokrat se pogovarjamo s Špelo Čonč.
Živjo, Špela.
Živjo.
Dobrodošla v studio Radija Študent in za začetek bi te prosila, če poveš, kdo si in kaj počneš.
Ja, najprej hvala za povabilo. Moje ime je Špela Čonč in sem mlada raziskovalka na Geografskem inštitutu Antona Melika na ZRC SAZU. Sem pa tudi doktor študentka interdisciplinarnega študija bioznanosti na biotehniški fakulteti in sicer na smeri varstvo naravne dediščine. Potem se pa v prostem času ukvarjam tudi s številnimi drugimi aktivnosti in sicer sem aktivna članica v društvu Dinarikum, pa tudi referentka za kratke ekskurzije v Ljubljanskem geografskem društvu. V prostem času pa tudi delujem kot organizatorka koncertov in drugih dogodkov v enem izmed klubov v AKC Metelkova mesto.
Po izobrazbi ste geografinja, vaše delo pa je primarno biološko, torej o risih. Kako točno ste prišli iz enega področja na drugega?
Magistrirala sem na filozofski fakulteti na oddelku za geografijo in sicer iz tematike geodiverzitete. Kako sem prišla na to biološko temo, v bistvu bi rekla, da je bolj biogeografska tema, ker se dejansko tudi na področju biogeografije oziroma točno zoogeografije ukvarjamo z preučevanjem živali. Lahko je tudi biološka oziroma ekološka tema, ki se dotika habitata neke živali in sicer, kako sem prišla do te teme, čist malo bizarno bi rekla, gledala sem en kratek posnetek iz Yellowstone in sicer en kratek film na temo, kako volkovi spreminjajo reke. V tem kratkem filmu je dejansko predstavljena trofična kaskada oziroma trofične kaskade in pa kakšna je v bistvu vloga plenilcev, se pravi velikih zveri, v ekosistemu in posledično v tem filmu je razloženo, da s tem, ko so nazaj na območje Yellowstone priselili volkove, se je dejansko začela spreminjati tudi pokrajina, saj zveri s svojim plenjenjem pomembno vplivajo na regulacijo števila plena, se pravi na rastlino jede živali in pa posledično tudi na premeščanje plena. In pač vse to je vodilo do tega, da so se v parku Yellowstone nazaj vrnili tudi bobri. Bobri pa veljajo kot neki gradbeni inženirji ekosistemov in s svojim delom oziroma grejenjem jezov pomembno vplivajo tudi na potek oziroma na samo strugo vodnega toka, recimo. Tako da po tem trenutku sem videla, da lahko nekako dejansko fizično geografijo, se pravi nek abiotski oziroma neživi del narave, povežemo tudi z živim delom narave. Zato se mi je zazdelo, da bi tudi jaz nekaj tazga rada počela.
Kaj pa je to, omenila si besedo, trofična kaskada?
Ja, v bistvu gre za nek proces, ne? V bistvu za kakšna je funkcija teh plenilcev, se pravi živali, ki so na vrhu prehranskega sistema v samem ekosistemu, kako svojim ravnanjem s predacijo vplivajo na vse ostale živali.
Za biologe vem, da rise spremljajo z raznimi fotopastmi, brskanjem, po iztrebku in podobnim. Imate kot geografinja kakšne druge mogoče pristope ali se prav tako spuščate v brskanje pod reko?
Ja, dejansko sem se priučila tudi jaz teh metod za spremljanje oziroma za pridobivanje podatke o risih in pa tudi volkovih in medvedih, in sicer najbolj mi je bilo tukaj v pomoč moje članstvo v društvu Dinarikum, kjer sem se prek raznih aktivnosti in pa tudi z mreženjem in pridobivanjem prijateljstva povezala z ostalimi člani in kupaj hodimo na teren, mi tudi pomagajo pri samem mojem raziskovalnem delu v okviru doktorske disertacije. In ja, prav tako risom sledimo, predvsem je to sledenje ponavadi v zimskem času, ljudi je najlažje najti v snegu. Ja, posledično se pa pobira tudi razne iztrebke, urin, dlako, pač vse, kar lahko pride prav za genetske analize oziroma za DNK vzorčenje, zato da se ugotovi, koliko različnih osebkov je v populaciji risa v Sloveniji. Tako da jaz dejansko v svoji doktorski disertaciji ukvarjam predvsem s sledenjem, zato da ugotovim, kako dejansko se risi gibajo in uporabljajo prostor v odvisnosti od geomorfoloških oziroma reliefnih oblik. Uporabljal bom pa tudi podatke z telemetričnih ovratnic, s katerimi so risi opremljeni, in sicer opremljajo v okviru projekta LifeLinks, in bom imela dostop do teh podatkov.
In risi si svoj življenjski prostor izberejo na določenem tipu reliefa?
Ja, pri nas bi lahko to rekel, da je za njih to značilno, zaradi tega, ker pa habitat risa v Sloveniji predstavljajo dinarsko-jelovi bukovi gozdovi, ki so značilni za dinarsko gorstvo. Za dinarsko gorstvo je pa značilen predvsem dinarsko-kraški tip reliefa, tako da so pri nas zelo navezani na ta reliefni tip. Zdaj, v primeru, da recimo habitat in oziroma nasplošno gost ne bi bil toliko fragmentiran, bi si morda izbirali tudi neke druge reliefne tipe, recimo rečni relief. Vendar, ja, zaradi in transportne infrastrukture, zaradi urbanizacije in pa drugih fragmentacijskih ovir je dejansko gost in sam habitat pri nas zelo fragmentiran, razdrobljen. Neke druge populacije risa v Evropi pa recimo poseljujejo oziroma jim habitat predstavljajo tudi neki drugi tipi reliefa recimo.
Omenila si, da greš velikokrat na teren spremljati zveri.
Ja, po zimi, kadar se le da, koristim, da čas preživim na terenu. To je zato, da lahko na terenu tudi sama boljše dojamem, kako dejansko te risi gibajo in uporabljajo prostor v odvisnosti od geomorfoloških oblik. Teren je nenadomestljiv, ne, čeprav imamo recimo neke podatke z telemetričnih ovratnic. To, da dejansko sam vidiš in dojamaš, lahko pomembno pripomore pri tvojem raziskovalnem delu. Zdaj, velikokrat, ne vem, je sploh po zimi, pa v snegu lahko opazimo tudi številne sledi drugih živalja, ne, nek nam omogoča, da lahko dejansko uvidimo nek skrivnostni svet živali, pač kaj one počnejo, kako se premikajo. Ja, zadnje čase je tudi število medvedov v Sloveniji naraslo in posledično so številne tudi njihove sledi ali pa tudi srečanja z medvedi. Tako da je malo adrenalinsko, ampak še vsem zabavno in tudi poučno.
Kje pa vidite največji pomen vašega dela v smislu, je sledenje oziroma spremljanje risov pomembno zgolj v smislu spremljanja same populacije ali tudi za pridobivanje podatkov za, naprimer, nadaljne naselitve risov?
Jaz mislim predvsem, da v okviru te moje raziskave, ki poteka v okviru doktorske disertacije, da bo moj doprinos nekako v smislu, kako abiotski del narave, se pravi neživi del narave, se pravi relief, geomorfološke oblike, vplivajo na ekologijo živali, na rabo prostora živali. Tukaj se mi zdi, da je na tem področju neka vrzel v raziskovanju, predvsem zaradi tega, ker se ponavadi biologi, ekologi usmerjajo le v, ne vem, njihovo vedenje, v recimo kako gost ali pa rastlinstvo vpliva na neko žival, ne pa tudi kako reliefne oblike oziroma ta neživi del narave. In da lahko vrsto dobro varujemo, jo ohranjamo, je pomembno tudi, da razumemo njihove habitate in pa njihovo delovanje kot celoto. Se pravi, tako abiotski kot biotski del narave, in če razumemo to celoto, lahko varujemo naravo kot nek kompleks celoto, ne le živega dela narave. Ne? Tako da se mi zdi, da je predvsem bi bil nek doprinos k tej vrzeli, drugače pa tudi k sami ekologiji risa, zaradi tega, ker mislim, da bi lahko moja raziskava doprinesla neka spoznanja tudi recimo, kam bi bilo bolj postaviti neke fotopasti, kje se risi večkrat gibajo, zakaj bi bili tam, ne na zadnje tudi lahko za neko mikrolokacijo za vzpostavitev, ne vem, zelenega prehoda za živali, ekodukta in pa nasplošno o sami ekologiji risa.
Super, hvala Špela, da si vzela čas.
Hvala, ker si prišla.
Hvala vam.
Pogovarjali sta se Bronja in Zarja.
90 plus 8,3 plus folklorni plesi plus zadnja črka besede inštitut je T plus I feel južni Slovan in če vse to seštejemo je enako. Serija intervjujev s slovenskimi raziskovalci mlajše generacije. Radio Študent plus ZRC SAZU četrtki zjutraj ob 9.40.